Radyo së nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Lidhja demokratike e Kosovës zgjedh kryetarin e ri të partisë. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës thonë se Serbia tash e sa vite po i pasivizon adresat e tyre. Pandemia e koronavirusit ul numrin e kurorëzimeve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga sot, Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë kryetar të ri. Kjo parti mbajti sot kuvendin e saj zgjedhor dhe të rejat nga ky zhvillim. Na e sjell korespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zgjedhur sot Lumir Abdigjikun për kryetar të ri të kësaj partie. Abdigjiku, i cili kishte përballë edhe dy kandidat tjerë për kryetar të LDK-s, nën kryetarin Lutfi Haziri dhe antarin e kryesisë Besian Mustafën, ka fituar pa balotazh. Në garën për kryetar të ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kandidaturën e kishte shpallur edhe nën kryetari kësaj partie Anton Quni, por pak para nisjes së kuvendit ai u tërhoq nga gara për kreun e partisë. Abdigjiku ka marrë 191 vota të 328 delegatëve të këtij kuvendi. Zgjedhja e kryetarit të ri të LDK-s është bërë me vota të fshehta. Lumir Abdigjiku, pas marrjes së detyrës udhëheqëse të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se kjo parti që sot do të nisë rrugën për tu kthyer, siç e ka quajtur ai, në vendin e saj origjinal.
Sot po e hapim një faqe të re të rrugtimit ton politik me synime, qëllime të qarta për ta kthyer LDK në vendin e saj origjinal. Për gjatë kohës, me zote, LDK nuk arriti të mbaj e asë të rrisë mjaftushëm votusit e saj. Ndonë se arsyet për një rënje t'il mund të rëndisi me përmendim rënd, arsyen e vërtet dhe të vërtetin e vetme e gjim të këvedvetja. Dhe nga vedvetja ne duhet nisim rikëthimin ton të madhë.
Kryetari i ri i LDK-s, Abdigjiku, ka lavdëruar dy kundër kandidatet, Hazirin dhe Mustafën, duke thënë se ata në garën për kreun e LDK-s kanë qenë shembulli kulturës politike. Më herët, nën kryetari i LDK-s, Lutfi Haziri, pasi që kishte përfunduar procesi votimit për kryetarin e ri të kësaj partie, u ka thënë medjave se kjo parti do të arruaj unitetin edhe pas zgjedhjes së kreut të saj të ri.
Edhe Lumiri, edhe Besiane si kandidat, jo vetëm që janë kolegë të mirë, janë miqë të mirë, janë bashkëpunëtorë të mirë, sinqert, janë emra kredibilitet për mëdhësh LDK. Në sa përfundova procesin e votimit, besoj shumë që kjo ditë e bardhë do të jetë ditë e cila jep përgjegjësi edhe ndon përgjegjësi kudo tjetër. Kudo që një votë ka më shumë për mushkëtarin e LDK-s, ku më jallom shtetin deri në fund.
Gjatë punimeve të kuvendit të LDK-s, kandidati për kryetari kësaj partie Besian Mustafa deklaroi se pavarësisht se kush do të zgjidhet kryetari i ri i LDK-s, të tre kandidatët që garuan për kryetar të saj do të punojnë ngushtë dhe së bashku edhe më tej.
Jemi një ekip, ekipa LDK, këtë kam kërkuar se ne të kemi ekipën LDK, projektin LDK dhe jo projekte ekipe individuale, prandaj unë, Lumiri, Lutfiu dhe gjithë tjerët jemi një ekip, jemi ekipa e LDK-s.
Mbajtja e këtij kuvendi të Lidhjes Demokratike të Kosovës vjen pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, ku kjo parti regjistroi rezultat të dobët duke fituar 12.73% të votave, gjë që çoi në njoftimin e Isa Mustafës për tërheqjen nga udhëheqja e partisë. Pak kohë pas fillimit të punimeve në kuvendin e LDK-s, Isa Mustafa ka dhënë edhe zyrtarisht dorëheqjen nga detyra e kryetarit të kësaj partie. Në një prononcim për media ai ka deklaruar që dorëheqja e tij ishte parevokueshme dhe për këtë shkak nuk është hapur fare diskutimi në këtë kuvend lidhur me dorëheqjen e tij.
Kam besim edhe sot që ky kuvend do të nxjerrë një kryetar të LDK-s i cili do ta çojë Lidhjen Demokratike përpara mbi bazat fundamentale mbi të cilat është themeluar kjo parti, si parti e qendrës së djathtë, parti konservatore, parti e gjitha gjeneratave, parti e cila kultivon partneritet fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneritet me Bashkimin Evropian dhe parti që është cilësuar gjithmonë si parti shtetëformuese e cila në asnjë rast duhet të mungojë skenës politike të Kosovës, por besoj shumë se fuqishëm do të kthehet në të ardhmen në krye të vendit.
Kjo është hera e parë që një kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka dhënë dorëheqje. Kjo parti është themeluar në vitin 1989 dhe që atëherë ka pasur tre kryetar, Ibrahim Rugovën, Fatmir Sejdiun dhe Isa Mustafën. Në kuvendin zgjedhor të ditës së diel, Lidhja Demokratike e Kosovës ka hyrë pa nën kryetaren e partisë Vjosa Osmani, e cila u shkarkua nga postet partijake në qershorin e vitit të kaluar. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se kuvendi është mbajtur duke i respektuar masat kundër pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medvegje, Bujanoc, thonë se ka vite që Serbia ka nisur pasivizimin e adresave të shqiptarëve. Një gjë e tillë sipas tyre po ndryshon strukturën etnike të këtyre komunave. Ata thonë se edhe dukuria fshirjes së emrave të shqiptarëve është në rritje. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Kunushevci.
Teuta Fazliu nga Lugina e Përsheves vitin e kaluar është njoftuar nga autoritetet komunale në Bujanoc që emri i saj është fshirë nga lista e vendqëndrimit ku dritash ka qenë regjistruar. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se shteti Serbisë është duke bërë me rastet e tilla padrejtësi dhe shkelje të drejtave të njeriu.
Ka filluar që vendqëndrimet me i pasivizu, do më thonë me i fshi njerëzit nga vendqëndrimet. Unë jam një ndër viktimat e radhës, do më thonë. Edhe momentin që ata të pasivizojnë në atë adresë, pastaj ti nuk ki të drejtë dokumenta që ki aktuale, deri sa kia fat një dokumenta, do më thonë ti mund është me shfrytzuan pasaportën, letër njoftimin dhe patën shoferin. Momentin që s'ka dojnë këtë dokumente, që shkon ti për shembull me apliku, ata tregojnë që ti nuk i adresë vend qëndrim edhe nuk i të drejt vazhdimi këtyve dokumentave.
Fazliu konsideron se veprimet e tilla nga ana e qeverisë serbe nuk mund të konsiderohen ndryshe veç se një politikë e heshtur. Ajo tregoi për Radio Evropa e Lirë se ka shumë raste për të cilat shqiptarët në Lugin nuk janë të njoftuar fare se janë fshirë nga listat e vendbanimeve. Fazliu thotë se duke konsultuar ligjet e caktuara ka bërë ankesa të ndryshme në instanca të ndryshme, duke përfshirë gjykatën administrative dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme në Serbi.
Unë e kom bo një ankesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për shkak se policia i raporton Ministrisë Punëve të Brendshme. Ata ma kanë këthi fiks pas 2 muive negativ, që dhe më thonë unë nuk kam të drejt ankese. Edhe e kanë shkrujt në deklaro që unë nuk jetoj këtu, jetoj në Prishtinë dhe punoj në Prishtinë. Dhe jam e martume me Kosovar, dhe më thënë një paragraf shumë i parësyshëm.
Përfaqësuesit politik të shqiptarve në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medvegjë dhe Bujanoc, që njihen ndrysha dhe si Lugina e Preshevës, thonë se viteve të fundit dukuria e fshirjes së emrave të shqiptarëve është rritur. Ata thonë se ka vite që Serbia ka nisur pasivizimin e adresave të shqiptarëve dhe kjo sipas tyre po ndryshon strukturën etnike të këtyre komunave. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Ragmi Mustafi, tha për Radio Evropa e Lirë se po merren të gjitha veprimet që kjo dukuri të ndërpritet. Mustafi tha se sipas të dhënave zyrtare nga vendbanimet shqiptare në komunën e Medvegjes, në 3 vitet e fundit rreth 1800 adresa janë pasivizuar, në Bujanoc 600, kurse për Preshev, siç tha ai, nuk ka shifra zyrtare. Megjithatë, sipas vlerësimeve të Këshillit Kombëtar Shqiptar, janë mbi 3000 adresa që janë pasivizuar në Medvegjë dhe mbi 2000 për Preshev e Bujanoc. Mustafi tha se spektri politik në Lugin ka përgatitur raporte të ndryshme të cilat janë dërguar edhe faktorin ndërkombëtar për të pasqyruar gjendjen e Lugin në Preshevës.
Ajo që për neve është shumë e rëndësishme, këto vendime janë antikushtetuese dhe anticivilizuese. Ne kemi konsideruar se ky proces është po sam masovik, po aq edhe është selektiv ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës, e më së miri këtë të shmon gjendjen në komunën e Medvegjes.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës kanë shprehur shqetësimin që shqiptarët që janë larguar nga Lugina e Preshevës drejt Kosovës, që nga vitin 1999 nuk e kanë të rregulluar statusin civil as në Kosovë. Prej vitit 2018 deri në vitin 2020, 816 persona nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë fituar të drejtën e shtetësisë së Kosovës. Sipas Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, numri më i madh i personave që kanë kërkuar shtetësi janë ata nga Serbia. Numri më i madh i personave që fitojnë shtetësinë e Republikës së Kosovës, sipas grup moshave 18 deri në 34 vjeç dhe 35 deri në 64 vjeç. Kërkesat për fitim të shtetësisë janë nga personat me shtetësi serbe, shqiptare dhe maqedonase, thuhet në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës. Numri më i madh i atyre që u bën shtetas të Kosovës ishte në vitin 2018 me 349 persona. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thanë se nuk e dinë arsyen e kërkesave për të pasur shtetësinë e Kosovës, por siç thanë ata, të gjithë ata që i plotësojnë kriteret sipas ligjit për shtetësi përfitojnë shtetësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e një infermiereje në Kosovë e cila tash e një vit punon me pacientët me koronavirus. Duke folur për radion Evropa e Lira, ajo tregon se ka pasur vetëm 5 ditë pushimi. Dëgjojmë bashkë materialin e Luljeta Krasniqet.
Për një vit, me vetëm 5 ditë pushim vjetor e çdo ditë pune, Fetije Kaçuri Hyseni është përkujdesur për të infektuarit me COVID-19 të shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Ajo në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë flet për ngjarjet e punën e jashtëzakonshme që e përcollën gjatë një viti me pacientët e infektuar me COVID-19.
Gjithmonë kemi pasur punë me epidemi të ndryshme, mirë po që puna pandemisë ka qenë pak më ndryshe, më rrezik për shkak se atakoi tre botën. Ditët e para në vërtet ka qenë shumë stres, ka qenë trona. Ndarja të familjes u konë pakeron, u konë të si dhe madhe, pashtu edhe nuk e dishtë se virusi ka qeni pa njohë, nuk e dishtë në surin e virusit, në ndarja që shka me shku, në njëra e transmitimit virusit, rrezikun.
Edhe pse me frikën e përballjes me një virus vdekjeprurës, ajo thot se e vazhdoi misionin e saj të infermierës. Fetije Kaçuri Hyseni, 43 vjeçare, punon si infermiere për 22 vite në klinikën infektive. Ajo për tërë këto vite nuk kujton një situatë të tillë, çfarë ka qenë kjo gjatë një viti me pandeminë COVID-19. Klinika infektive ka barën kryesore të përballjes me pacientët e sëmur nga koronavirusi. Kjo klinik nuk i ngjason as pak asaj të para një viti, kur COVID-19 nuk ishte.
Ka kanë të shumë nga klinika që e që njërohë të kara një vitin.
Për kushtimi saj ndaj të sëmurave me COVID-19 të shtrirë në klinikën infektive, ofron të shpres. Gjatë një vitit të pandemis, infermierja Fetije punoj edhe pas orarit të punës. Pasi që në fillim të pandemis, kujton ajo, kishtë edhe munges të infermierove.
Nuk më nështi me gjonë pacientin, se më ka ardhë orarje tërpundoj, dhe me gjonë pacientin e tërpunduhet pa e dhonë dime krejtë. Ndohë shumë shpesh. Punoj me gjonë të kruhur, mirë po stresi është mjaft i madhë.
Frikë, sëmundje, lodhje, vdekje e shpresë, të gjitha përjetoshin brenda një dite pune, thot Fetija, nën e dy fëmijëve. Pacientët e shtrirë në klinikën infektive gjatë këtij një viti të pandemisë ishin të shumtë. Her pas here numri rritej dhe klinika stërmbushej me pacient. Çdo ditë, thot Fetija, ekziston frika se virusin do ta transferon nga klinika në shtëpi tek familjarët, por që deri më tani ajo thos se nuk është infektuar.
Fillim i pandemisë unë i kom pasë dy vjeri. Vjeria mi ka ndru jetë të dëtë brenda një afati shumë shkur tre muj, jo nga Covid-i, po nga smundje kjera. Sa i kisha pleqë në shtëpi edhe ma shumë e kom pasë frigje në pleqëve. Nuk dëshë që unë me këqenë shkaktari i tyre për me pru virusin shpjezë dhe mi infektuata. Atëherë kum pas shumë atërës.
Sa po kthehet nga puna, Fetija thot se ndron të gjitha rrobat dhe nuk përqafon fëmijët e saj, deri të pastrohet dhe të jetë sigurt. Gjatë një viti të pandemisë, Fetija thot se është përkujdesur për pacientë të moshave të ndryshme, të rinje të vjetër, por më e vështirë ka qenë për moshat më të vjetra.
Jam të gjozor, e shohin vetën se nuk janë ka përparojnë, i kapin për dore, i flasin, i munohemi, në kurajumi e thonë se do të bëhet mirë, mirë po e shetë se nuk ka sukses, Ajo është për jetimin më i keq.
Pacientët me gjendje të rëndë shëndetësore, tregon Fetia, kalojnë në intensiv dhe aty nuk mund të takojnë më familjarët. Lajmin për vdekjen e një pacienti shumë herë obligoheshin ta japnin infermierët, e që për Fetien ka qenë situatë mjaft e vështirë.
Kisha pasur që asnjëherë nuk takim ato, jo që nga një herë edhe duhet me ja punë rastin, e kështu nuk ja doli familjarit, jo shumë e vështirë.
Një vit më parë, më 13 mars, Kosova shënoi rastet e para me COVID-19. Brenda një viti, Kosova ka regjistruar mbi 75.000 persona të infektuar me këtë virus. Prej tyre mbi 1.600 kanë vdekur. Jeta e secilit qytetar ndryshoi, ndërkësh puna e infermierëve dhe mjekëve u shumëfishua. Fetia u bën thirrje të gjithëve që të respektojnë masat, se numri i rasteve me COVID-19 është rritur dhe spitalet po stërmbushen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia e koronavirusit ka ulur numrin e kurorëzimeve në Maqedoninë e Veriut për rreth 30%. Sociologët thonë se në uljen e numrit të kurorëzimeve ka ndikuar frika e shkaktuar nga kriza COVID-19. Zërjeta Hajro Jahjaga na i sjell edhe rrëfimet e disave që kanë shtyrë kurorëzimin. Dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim.
Pandemia e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut ka ulur numrin e kurorëzimeve për 30%. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, rënje drastike numri martesave ka shënuar në muajin prill me fillimin e pandemisë, përkatësisht kur virusi filloi të përhapet në Maqedoninë e Veriut, dhe numri më i lartë i martesave gjatë vitit të kaluar është shënuar gjatë muajit gusht kur janë realizuar 1176 kurorëzime. Në 3 muaj në e dytë të vitit 2020 që përfshin muajin prill, maj dhe qershor, numri i kurorëzimeve ka shënuar rënje për 66.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019. Madje edhe në 3 muajorin e fundit të 2020-s numri i kurorëzimeve ka shënuar ulje për 19.7%. Një nga ata që ka shtyr kurorëzimin është dhe Elena. Ajo për Radio Evropa e Lirë thotë se kurorëzimi është një ngjarje shumë e rëndësishme në jetë, andaj do të pritet më të mira kur këtë ngjarje do të mund ta ndaj me të afërmit e saj, sepse siç thot, nuk dëshiron të heqë dorë nga ëndra e saj për një celebrim tradicional në praninë të më shumë të ftuarve. 2020 është vit që të gjithëve neve na e ka ndryshuar mënyrën e jetës. Gjatë vitit të kaluar me të dashurin kishim planifikuar dasmën, po për shkak të kufizimeve që ka imponuar koronavirusi, ne anuluam të njëjtën. Në këto rrethana akoma nuk mund të vendosim për datën e kurorëzimit, sepse akoma ka rrezik për jetën e të afërmëve, thot Elena. Përderisa Ersan Pajaziti, për Radio Evropa e Lirë thot se me fillimin e pandemisë ka menduar se situata për pak kohë do të vendoset nën kontroll, por pasi ka parë se pandemia ka pamundsuar organizimin e dasmave, ai me bashkëshortin e tij Semrën vendos që të mos e shtyjë dasmën në 2020-ën dhe të kurorëzohet në praninë të familjes së ngushtë, pasi siç thot, festë është vetë dashuria që bartë jeta bashkëshortore.
Me pas një debati me bashkëshortën time, vendosëm që pikërisht në kohë pandemie të bëjmë aktin e martesës, që është edhe një simbol se pandemia mund të blokon gjithçka, por jo dhe një proces shumë të rëndësishëm jetësor, që është martesa që llogaritet edhe si kurorëzim e një dashurie. Nëse për dikë viti 2020 ishte viti brisht, vit i trishtueshëm, për ne të dy ishte një vit i bukur dhe presim që viti 2021 të jetë vit akoma më i bukur, pasi që presim të zgjerohet familja.
Sociologët thonë se në uljen e numrit të kurorëzimeve ka ndikuar frika e shkaktuar nga pasiguria që sjell kriza e pandemisë. Elia Cevski, sociolog për Radio Evropa e Lirë, thotë se zyrtarizimi i lidhjes nuk është vetëm një akt solemn që finalizohet me ceremoninë martësore, por paraqet një besatim se do të jenë bashkë dy të rinjtë në të mirë dhe në të keqe, por në këto rrethana që ka imponuar pandemia e koronavirusit, askush nuk mund të përkufizojë me saktësi se çka paraqet ajo në të keqe. Kështu që të rinjt vendosin që në jetën martesore të hynë pasi të ketë përfunduar kriza.
nizok dohod, niski primanja, pa slaba egzistencija, nesigurna jednina.
Rritja e shkalla së papunësis, ullje e të ardhurave, si dhe ardhëmja e pasigur të gjitha këto që i shkaktui krize e pandemis pikërish në këto rethana, një i ri shumë vështire ka të vendos të futet në jetën bashkëshortore, përkasisht të filloj një jetë të re me sfida, ndërko që ky realitet në të cilin ndodhet për çdo ditë e ballafaqon atë me vështirësi plotësuese, si dhe tension si rjedhoje paqartësisë që ka sjell pandemia, thot Ilija Acevski, sociolog. Pandemia e koronavirusit ka ndryshuar dhe formën e shënimit të aktit të kurorëzimit. Fisnik Murtezi, fotograf profesional për Radio Evropa e Lirë, thot se tani çiftet e reja më shumë kujdes i kushtojnë set fotografive gjatë aktit të celebrimit për t'i ndarë të njëjtat me miqt në rrjetet sociale, në pamundësi për të festuar në një aheng gazmor.
Vetëm një mënyrë për me mbetë një kujtim, kam me fotosesionin, domethënë, pasi nuk kam mujt me marrë në restoran, vetëm një mënyrë kam me domethënë fotosesionin, domethënë që prej gjitha asaj që ka qenë para, tash kam me vetëm kjo punë e fotosesionit apo ose edhe një love story tash që kanë punë ka filluar edhe më qezu, domethënë është një farë mini historie e nusën dhe dhëndrit.
Thot Murtezi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Kina është bërë këtë javë vendi parë që ka nisur të lëshojë certifikatat e vaksinimit kundër koronavirusit që i u mundësojnë qytetarëve të saj të udhtojnë jashtë vendit dhe të kthehen në shtëpi. Disa vende të botës janë duke shqyrtuar mundësinë e certifikatave të tilla, të cilat kanë hasur në argumente për dhe kundër. Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën e kësaj jave të ekspozes. E ndjekim bashkë.
Tash e sa kohë pushimet, udhimet apo darkat në restorante duken një jetë larg, por me shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit, vendet e ndryshme po përpiqen të gjejnë mënyra se si ti bën njerëzit të lëvizin përsëri dhe si ti rimëkëmbin ekonomitë. Pasaportat apo certifikatat e vaksinave janë një opsion. Kina ka nisur këtë javë me lëshimin e certifikatave digjitale të vaksinimit kundër koronavirusit. Këto certifikata përmbajnë statusin e vaksinimit të një personi, rezultatet e testit të virusit dhe informacionet të tjera shëndetësore. Tash për tash ato janë dispozicion vetëm për qytetarët kinez dhe nuk janë ende të detyrueshme. Dokumentet e tilla do të lehtësojnë udhëtimet ndërkufitare dhe shkëmbimet ndërkombëtare, kanë thënë autoritetet kineze.
Lëshimi i versionit kinez të certifikatave shëndetësore ka disa ndikime pozitive. Së pari, certifikatat u ofrojnë lehtësi njerëzve për të udhëtuar jashtë vendit dhe për të kthyer në shtëpi. Së dyti, ato tregojnë se Kina është përgatitur për shkëmbimet midis vendeve.
Ngjashëm edhe Izraeli, ky vend ka shkallën më të lartë në botë të vaksinimit kundër koronavirusit. Ai tashmë i ka rihapur qendra tregtare dhe muzet për të gjithë, por për njerëzit e vaksinuar ka lëshuar të ashtu quajturat leje të gjelbra. Me këto leje, ato kanë qasje ekskluzive në palestra, hotele, teatro e koncerte.
This is great because it's been a long time that we didn't go.
Kjo është mrekullueshme sepse ka kaluar kohë gjatë që nuk kemi dalë nga shtëpia. Është shumë mirë që kemi bërë zgjidhje me pasaportat e gjelbra. Kështu ndjehemi të lirë të dalim, të ndjekim kulturën që është shumë e rëndësishme për ne.
This is very important for us.
Por organizata botërore e shëndetësisë thotë se është kundër këtyre pasaportave ose certifikatave të vaksinimit, së paku tash për tash.
At the present time,
tani për tani, përdorimi i certifikatave të vaksinimit si kërkesë për udhëtime nuk shilohet, sepse vaksinimi nuk është i disponueshëm në të gjithë botën dhe nuk është i disponueshëm mbi baza të barabarta.
Vendet e Bashkimit Evropian, për shembull, kanë mbetur shumë prapa në vaksinim krahasuar me Izraelin apo me SBA-n apo me Mbretërinë e Bashkuar. Shumica atyre janë nën nivele të ndryshme izolimi tash e sa muaj. Derisa përballen me valën e tretë të koronavirusit, disa dhe i kanë mbyllur kufijt. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se autoritetet në Bruksel do të paraqesin këtë muaj një propozim ligj për pasaportën e gjelbër digjitale. Përmes një postimi në Twitter, ajo ka shpjeguar se kjo pasaport do t'jetë dëshmi se një person është vaksinuar, do të përmbajë rezultatin e testit për ata që nuk kanë mundur të vaksinohen, si dhe do të ketë informacione për ata që janë shëruar nga koronaviruse. Vendet që varen nga turizmi, të tilla si Greqia, Qipria dhe Spanja, e mbështesin idenë e pasaportave të vaksinimit. Turizmi siguron rreth 27 milion vende punë në Evropë dhe ekonomitë e shteteve të lartë përmendura nuk mund të rrimë këmbën pa u rihapur industria e turizmit. Por Gjermania dhe Franca, në mesin e të tjerave, nuk janë në favor të pasaportave të vaksinimit. Si pas tyre, dokumentet e tilla mund të jenë të parakoshme, sepse nuk është ende e qartë nëse vaksinat e parandalojnë një person nga bartja ose transmitimi i koronavirusit. Gjashtë mendon edhe Kamran Abasi, profesor në Departamentin Kujdesit Primar dhe të Shëndetit Publik në Kolegjin Imperial të Londrës. Duke folur për ekspozen, Abasi përmend si problem themelor edhe pabarazin. Sipas tij, njerëzit e varfër dhe pakicat etnike vaksinohen më pak dhe certifikatat e vaksinimit do t'i diskriminojnë pikrisht këto grupe.
Ajo që shohim për momentin është se shumica e vaksinave duken efektive, pa marrë parasysh se ku janë prodhuar, në BE, në Britani, në SBA, në Rusi, Kin apo Indi. Të dhëna tregojnë se vaksinat në përgjithësi funksionojnë, sepse shumica e tyre janë të ngjashme. Por mendoj se do të jetë problem nëse vendet i miratojnë disa vaksina dhe nuk i miratojnë të tjerat. Unë personalisht nuk jam mbështetës i certifikatave të vaksinimit, por ato janë një realitet që po ndodh. Momentumi është i madh. Dëshira e njerëzve për të rikthyer ekonominë, bizneset, udhëtimet dhe pushimet është aq e madhe dhe nuk do të ketë kohë për të adresuar pabarazitë dhe shpërndarjen e drejtë të vaksinave. Kjo më shqetëson, sepse pa i adresuar në thelb pabarazitë, kur nuk do të dalin nga rrëmuja e kësaj pandemie apo pandemive të ardhshme. E ardhmja jonë varet para së gjithash nga krijimi një shoqërie më të barabartë e jo nga certifikimi.
Rather than on certification. Abasi, i cili është edhe redaktor në revistën mjekësore British Medical Journal, thotë se është i bindur se certifikatet e vaksinimit do të bëhen normë e pashmangshme e së ardhmës. Sipas tij, kur nisin gjërat të tilla, ato shkaktojnë domino efekt dhe secili përfundon me to. Por Abasi nuk mendon se certifikatat e vaksinimit do të jenë të mjaftueshme edhe për një kohë për të zvogluar transmetimin e koronavirusit.
Vetëm vaksinimi nuk mjafton. Mendoj se ky është një mesazh shumë i qartë. Vetëm duke vaksinuar njerëz dhe duke mos bërë asgjë tjetër, ju nuk do të mund ta kontrolloni nivelin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ju duhet të vazhdoni të mbani distancë sociale, distancë fizike, të vishni maska e të tjera. Arsye për këtë është se duhet të presim vaksinimin e të gjithë popullatës. Pra është rëndësishme të mbahet kontrolli mbi virusin. Në këtë mënyrë kufizohet edhe numri varianteve të reja të tij, pra duke kontrolluar komunitetin, transmetimin dhe nivelet e virusit në komunitet.
Disa variante të reja të koronavirusit, sidomos njëri i identifikuar në Britani dhe tjetri në Afrikë të Jugut, thuhet se janë më ngjitse dhe përhapen më shpejt nga njeriu në njeri. Këto variante janë fajsuar edhe për normat e larta të infektimit me të cilat po përballen shumë vende të Evropës në javët e fundit. Kritikët e certifikatave të vaksinimit thonë se ka gjasa që të vaksinuarve t'ju duhen doza shtesë për të qenë të mbrojtur nga mutacionet e reja. OBSHE-ja ka thënë se nuk është ende qartë se sa zgjat imunitetin nga vaksinat e licencuara kundër koronavirusit dhe se mbledhja e të dhënave vazhdon. Sipas OBSHE-s, strategjia e certifikatave të vaksinimit mund të jetë pa drejtë edhe për njerëzit që për një arsye ose tjetër nuk mund të vaksinohen.
But I think there are real
Mendoj se ka çështje reale, praktike dhe etike që vendet duhet t'i adresojnë, sepse nëse qasja në vaksina nuk është e barabartë, atëherë pabarazia dhe padrejtësia mund të markohen tutje në sistem.
Të
dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.